Ilgstoša reklāma.
Aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti Kurzemes radio klausītāji. Šodien aktuālās intervijas laikā runāsim par Ventspils pilsētas svētkiem un koncertzāles Latvijas 6 gadu jubileju. Tādēļ sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju Jāni Vītoliņu. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils kultūras centra direktoru Māri Valtenbergu. Labdien!
Labdien!
Nu tā tad Ventspils atkal aicina uz krāšņiem pilsētas svētkiem. Miers vieno, pilsēta iedvesmo. Ļoti labs tāds sauklītis. Pastāstiet vairāk par šo.
Jā, nu es varbūt ieskicēšu, un tad Māris varēs jau sīkāk. Nu, protams, ka mēs gaidām ciemos un visvairāk gaidām visus kurzemniekus, jo jūs esat mūsu tuvākie. Parasti jau mūsu pilsētas svētki ir ļoti labi apmeklēti, bet mēs vienalga aicinām katru gadu. Un pašlaik mums, šoreiz mums ir tāda pusapaļa jubileja 735, un mūsu pasākumi būs vairāk kā 70 pasākumi 4 dienu garumā, un tāds ieskaņa būs 4 dienu, kad mūsu popgrupa Jūras apmentiņa faktiski svin savu 30 gadu jubileju, un tālāk jau piekdien ir kā parasts balvu pasniegšana, pilsētas balvas un lielā balva, bet arī ir pietiekoši daudz jau muzikāla priekšnesumi. Kā vienmēr, galvenais svētku akcents ir sestdienā, tas sāksies ar plašu gājienu, mūsu iestādes uzņēmumi, visi kopā vismaz 2000, ja ne 3000 cilvēku un vairāk kā 70 dalībnieki virzīsies pa pilsētas galveno ielu, tas vienmēr ir aizraujošs pasākums, un tālāk jau sāksies ļoti plašs pasākumu klāsts uz daudzām skatuvēm. Māris īsi ieskicēs, es tūlīt beigšu, un svētdien, kā vienmēr, ir tāda neliela atslodzes diena, kad amatu diena mūsu pieejas Brīvdabas muzejā, ko Ventspilnieki izbauda pēc svētku trakumiem. Un šoreiz arī mūs ir pagodinājis Raimonds Tiguls. Pēcpusdienā ir, protams, viņa koncerts, mūsu koncertsālē. Visas biļetes gan nežēl ir izpārdotas jau. Tā kā ļoti ceram, ka jūs pagodināsiet mūsu pilsētu un ieradīsieties.
Jā, paldies. Lūdzu, Māri.
Jā, nu, ir pagājis gads, kopš mēs jau esam ķērušies pie pirmajiem, tā teikt, darba aizmetiem, lai šie svētki taptu, kā jau Vidoliņa kungs minēja.
Es atvainojos, Māri, vai jums nav ieslēgts rādio gadījumā, jo ir kaut kāda blakus skaņa. Labi, turpiniet tad, jā.
Jā, nu es ceru, ka mani var dzirdēt un nu, saprat, ko saku. Tātad vairāk nekā 70 pasākumu, 3,5 dienu vai pat 4 dienu garumā, kā jau Vitoļņa kungs minēja, mūsu popstudija Jūras akmentiņa ceturtdienas vakarā Jūras vārdus atzīmēs savu 30 gadi. Tālāk piekdiena piepildīta dažādiem ar iztiemtu pasākumiem bibliotēkās mūsu. Jā, nu tātad par piekdienas vakaru, kad tradicionālie kavalvoti un godināti mūsu pilsētas cilvēkie, dažādi iestāžu vadītāji, darbinieki, arī uzņēmēji ar pilsētas lielo balvu un koncertzāles amfiteātri. Un arī vakara un nakts programma piekdienas vakarā būs ārkārtīgi piepildīta ar dažādiem notikumiem un gan dažādu. Gan arī turpināsies vakars koncertzāles amfiteātrī ar duetu vēl tempo viesošanas, kā arī Blumāls akvaparks, kā jau gadus gaidīs apmeklētājus tādā tropu ballītē. Un arī dzen pie mums viesosies tāds street food show Ventspilsētas tirgus laukumā, kas būs 2 dienu nakšu garumā, tad arī piekdienas vakarā Ventspilsētas tirgus laukums gaidīs visus gardējus un street food dažādā pasaules valstu virtus ar šerpovāriem un dažādām izklaides aktivitātēm. Jā, un tad sestdien, 2. augusts, ārkārtīgi piepildīta diena, kurties visiem visu pārspēt apmeklēt, lai kaut kur 2/3 no visu piedāvājumu. Tātad lielais svētku gājiens ir pirmais lielais pasākums ar pilsētu mostas un lielais pasākums ar vairākiem tūkošiem gājienu, arī skatītājiem Vecpilsētas blokā turpinās darboties gada tirgus un arī pieminētais trīpūdu šovs visas dienas un arī dzem nakts garumā. Tradicionāli rātlaukumā Ventspils bibliotēka ir sagatavojusi darādu un interesantu programmu grāmatsvētkiem, kas šobrīd uz mazīgā intelektu tematīku. Turpat blātus pirms laukumā skolas ielā viens, mēs turpināsim rādošo pagalmu festivālu. Tādu darbību un šogad radošajā padomā tiks piedāvāts luminizējošās ielu mākslas plenērs ar 10 māksliniekiem no Latvijas, no Lietuvas un brīnišķīgām 5 Ventspils mākslinēcēm un arī dzen būs tāda humoristiska muzikāla programma dienas daļā. Tas viss skolas ir vēl viens, kas piedarēja Ventspilniem, lai zinu un pazīšo pagalmu kā bijušo bowlinga pagalmu. Turpat Vecpilsēta arī Leonijas ordeņa pils gaidījis uz viduslaika dziedājumiem un viduslaika sadzīves dažādiem demonstrējumiem amatmājā podnieku dienas. Lielajā laukumā savukārt būs Baltijas dizaina tirgus, dāmas noteikti īpaši gaidu šo pasākumu, kā arī koncertzāles amfiteātrī būs koncerts mūzikā būtu, kur uzstāsies mūzikas vidusskolas un gan audzēkņi, apavēni pedagogi, arī dažādas sportiskas ievirzas aktivitātes, kā 3x3 basketbola, Latvijas drag race festivāls, arī mūsu zinātnes centrs vizijums gaidīs pie sevis. Nu, lielākās aktivitātes noteikti Rociālas promenāde, kur būs gan seno spēkratu izstādi, šogad padomju laikas pilnākie auto, būs saldējumu un kārumu festivāls, kur vienkopus pulcēsies dažādu saldējumu kārumu ražotāju no visu Latvijas, arī zem spēku virsacensības, un dienas daļā muzikālajā programmā dzirdēsim mūsu pašu vietējos Ventspils mūziku savukārt vakarā. Vakar daļu ieskaminās ar savu lielāko hitu koncertu grupa Carnival U, un noslēgumu programmā ir īpaši veidota programma, kas sauc uz 735 balsts domas, piedalīsies acis ieviņš Andres Tātniska no mums Pauniņš, Horens, Talbe, DJs Monsta, grupas Jūt un Mūzīk, arī īpašais viesi J.D. Davis. Būs pārgādīgi interesantā, krāsaina, dinamiska programma, kas noslēgsies ar grandiozu ūguņošanu 2011. Visi Vecpils promenāde pēc ūguņošanas, mēs esam arī tālāk nevadinies, kā to Vecpils promenāde, turpinās pat uz 4 no rīta savu muzikālo programmu ar nakts dejām, kur piespēsies grupu Mūzīk apceļš, kā arī jauniešiem būs radošajā pagalmā iespēja, baudīt sudrabu sirds hipo mākslinieku un mūsu pašu Ventspils alternatīvā roka izpildību būte. Nu, jāpiemin, ka tumšajā dienas tumšajā laikā arī ietiksies šie luminizējošie ielu mākslas darbi, kas būs tapuši dienas laikā, un mēs esam šo pasākumu nosaukuši ar tādu jāņtārpiņu balīti, tā kā visi aiziet baltā ģērbā un attiecīgi mirdzēt šajā padomā. Mums arī dažādi citi vakaram nakts pasākumi būs gan rodeņu nakts piedzīvojumu parkā, gan nakts braucieni ar mazbānīti, gan arī dzērts ar tiburām baznīcā esmu tādu mīrīgāku noskaņu cienītājus uz garīgās mūzikas nakts koncertu. Nu, tā mums iebildīta ārkārtīgi tādā šķērgizmā caurus krimā sēsdienu. Pēc Vilinkungs pieminēja gaidīs pie jūras brīvas muzeja samata dienā, arī dzēm abas bērnu pilsētiņas piedāvās tādu roku ritmos reikai ballīti ar putu ballīti vienkops. Tās bērnu pilsētņā arī turpinās arī Latvijas drag race festivāls, aicinās Livonijas ordeņpils, koncertzāli Raimonda Tigula koncerts un savā pārvērnas estrādē svēt viskiņā abi koncerts. Mums daugams arī 9 izstādes svēt īkuros un visu programmu jūs varat atrast www.ventpils.lv. Mājas labām un iepsīties ar visām programmām sīkā. Nu, tas tā ir ļoti ārpar Ventspils svētkiem.
Jā, nu, praktiski mums ir 10 minūtes paskrējuši nemanot, un mēs, protams, par šiem pasākumiem informēsim arī atsevišķi savās atpūtas un izklaides ziņās, tāpat arī reģionu ziņās noteikti vairāk par to pastāstīsim. Tātad šodien runājām par Ventspils pilsētas svētkiem, un, diemžēl, laiks vairs nepaliek par koncertzāles Latvijas 6 gadu jubilei, par to arī mēs vienosim, nu, par to arī mēs informēsim šajās atpūtas un izklaides ziņās. Šodien sarunājos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekš sēdētāju Jāni Vītoliņu. Paldies jums!
Paldies! Brauciet uz Ventspili!
Un ar Ventspils kultūras centra direktoru Māri Valtenbergu. Paldies arī jums, Māri!
Jā, paldies, tiekamies šajā nedēļas nogalē koncertzāles 6. jubilējā un nākamajā nedēļas nogalē Mērķpils pilsētas.
Jā, paldies. Pie skaņu pults bija mans kolēģis Māris Dādzis, sarunvadījies Daci Bloma uz tikšanos.
Tā bija ilgstoša reklāma.